Laidą Verslo pulsas pristato Finora Bank – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono. Jūs klausotės laidos Verslo pulsas, kuriame kalbėsime apie tai, na, kodėl lietuviams vis dar tęsiasi ekonominė vasara, o estams stagnacijos žiema. Baltijos šalių ekonomikos kryžkelė, kas lemia Lietuvos augimą ir Estijos stagnacija. Ši tema yra itin, na, svarbi ir aktuali tiek Lietuvos, tiek Estijos verslam. Jau kuris laikas viešo erdvėje matome Lietuvos ir Estijos ekonomikos palyginimus. Lietuva, kalbant apie ekonomikos augimą, tapo Baltijos šalių lyderė, demonstruojanti, na, tikrai spartų ir stiprų augimą. Latvijos ekonomika po truputį atsiganda, o tačiau mūsų brolestai, kurie anksčiau buvo laikomi regiono lyderiai, susiduria su recesija ir atrodo, kad jai kur kas sunkiau sekasi valdyti situaciją. Kyla klausimas, kodėl taip nutiko ir kokios priežastys slypi už šių pokyčių, bei kaip Lietuvos verslai gali išnaudoti šią situaciją. Ir taip pat akcentuosime, ką tai reiškia smulkiam bei vidutiniam verslui. Man malonu pristatyti laidos pašnekovas specializuoto banko verslui Finora Bank vyriausiasis analitikas Vaidotas Šumskis šiandien su mumis. Sveiki, gerbiamas Vaidotai.
Labą dieną, sveiki.
Taip ambicingai, taip džiugiai, taip savimą glostančiai pradėjome, ne, apie estus ir lietuvius.
Taip, turbūt kiekvienam lietuviui turbūt smagiausia kalbėti iš tiesų. Apie krepšinį jau tema nueina turbūt į antrą planą.
Ypač po Porto Riko, ne?
Taip, bet šita tema turbūt prie kalėdinio stalo netgi turbūt užims tam tikrą vietą.
Tai kaip čia taip dabar atsitiko su tais mūsų broliais estais, kas čia įvyko, kodėl mes čia taip džiaugiamės, o estai taip liūdi, stagnuodami.
Na, čia galbūt būtų šiek tiek spalvų sutirštinimas, kad mes labai čia džiaugiamės, o jie labai liūdi, tai iš tiesų...
Na, dabar jūs mus ant žemės taip nusaudinsit ir visą mūsų džiaugsmą, kaip sakim,
na, turbūt, kaip sakoma, nereikia nešioti ir patiems rožinių akinių, tai tikrai Estija, kaip šalis, jinai tebėra, vis tik tai viena iš labiausiai išsivyšiusių naujosios Europos Sąjungos bangos valstybių, tai greta su Lietuva, tai yra vis tik labai, vis dar yra labai panašios šalis. Tai kitaip sakant, niekur čia mes labai toli taip jau nepabėgome, tik tai esminis dalykas turbūt dėl ko, na, pati tokia Lietuvos ir Estijos palyginimo tematika, jinai pasidarius yra tokia populiari, kad Estija pastaruosius 5 metų, tai kaip tik, na, iš dalies sutapimas, iš dalies ir pačios Estijos politikos pasekmė, kad po COVID pandemijos Estijos ekonomika pradėjo stagnuoti. Tai jeigu pažiūrėtume į realiojo bendro vidaus produkto, tai kitaip tariant, į ekonomikos, kuri yra atmetus infliaciją, augimą, tai estai, tiesą pasakius, net nelabai augo, jie stagnavo, nes per 5 metus, na, žiūrint į naujausius duomenis, antro ketvirčio šių metų, ir jeigu lygintume su 2019 metų pabaiga, kas yra prieš pat pandemiją, tai Estijos ekonomika yra didesnė apie 0,1–0,5%. Tai kitaip tariant, tai yra tiesioginė to žodžio prasme, na, ta tikroji stagnacija visus 5 metus. Tuo tarpu Lietuvos ekonomika jau atmetus infliaciją, na, nepamirškime, infliacija labai didelė buvo, tai net atmetus tą didelę infliaciją, Lietuvos ekonomika sugebėjo paaugti, na, beveik 10% per tuos 5 metų. Ir perkamoji galia čia taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį lietuvių, perkamoji galia, jinai per tuos pačius 5 metų padidėjo, na, beveik ketvirtadaliu. Estijoje vėlgi perkamoji galia yra ekonomikos atspindys, kad perkamoji galia jinai praktiškai nepakito. Ir turime tą situaciją, kurią turime dabar. Tiesiog, na, mes Lietuvoje džiaugiamės ekonomikos augimu, o estai, na, galvoja, kas lėmė, na, tą jų tokią stagnaciją. Tai be abejo, tam yra visas plošas priežasčių.
Tai vedu, tai jūs sakote, kad estai tiesiog stovi vietoje, o mes bandom prie jų priaugti, ar ne, pagal savo visus rodiklius, ar aš teisingai suprantu?
Galima...
Vis tiek estai tikriausiai jie aukščiau pagal visus bendrus rodiklius stovi.
Tam, pagal kokį rodiklį lyginsim, iš tiesų, tie 5 metai...
statistika jinai tokia labai įdomus.
Statistika yra labai priklauso nuo to, kaip tą statistiką interpretuosi. Tai žiūrint į turbūt aktualiausius gyventojams duomenis, tai Lietuva yra gerokai pralenkusi Estiją, o gyventojams turbūt aktualiausias rodiklis yra tai, kiek mes vartojame. Na, galų gale, kiek mes perkame prekių ir paslaugų, kiek mes išleidžiame, kiek mes keliaujame, tai Lietuva šitoje vietoje jinai lenkia netgi ir senasis. Na, keletas senų Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Ispanija. Ir yra labai panašiai vietoje su Airija, tai galbūt yra labai, na, keista girdėti, Tačiau statistika ta įrodo, kad Lietuvos vartojimas, vieno gyventojo vartojimas sudaro apie 94% vidutinio europiečio vartojimo. Tuo tarpu Estijoje ši padėtis yra gerokai kuklesnė, tai vieno esto vidutinis vartojimas, kitaip tariant, vienas estas suvartoja maždaug apie 77, apie 80% vidutinio europiečio vartojimo. Tai kaip matom, atotrūkis žiūrint į vieno gyventojo vartojimą yra labai ryškus. Ir tam yra, na, taip pat keletas priežasčių, tai, na, lygiai taip pat nepaslaptis, kad Lietuvos vartojimo rodiklius, na, gana nemenkai padidino jau turbūt pastaruosius trejetą metų tokia, na, tikrai ženkli imigracija į Lietuvą, nes vis tik tai yra jauni darbingo amžiaus žmonės, kurie, na, dirba, užsidirba ir kurie, na, leidžia pinigus čia Lietuvoje. Kitas dalykas, ko taip pat nederėtų atmesti, tai yra turbūt šešėlinės ekonomikos įtaka. Tai gali būti, kad tas toks didžiulis vartojimo atotrūkis rodo, kad Lietuvoje vis tik tai šešėlinė ekonomika turbūt bus kažkiek didesnė negu Estijoje, nes šešėlinėje ekonomikoje uždirbti pinigai, jie galų gale vis tiek dalis jų atsiduria prekybos centrų kasose ir tai yra apskaitama kaip oficiali statistika, nors ekonomikoje jų kaip ir nesimato. Tai va, na, iš čia toks ir galimas toks paradoksas, tai, bet be abejo, jį patvirtinti yra ganėtinai sudėtinga. Tiesiog tai yra tik tai prielaida, kad šešėlinė ekonomika Lietuva bus šiek tiek didesnė negu Estija. Tai, na, mes turime tokį paveikslą. Ir be abejo, ta tokia ekonomikos stagnavimo Estijoje lėmė, na, ir istorinės priežastys, tai turbūt labai, na, man pačiam iš tiesų vienas įdomesnių atradimų buvo nagrinėjant šią temą. Na, vis tik ir mūsų bankas, Finora bankas, mes veikiam abiejose šalyse ir tenka, na, tiesiogiai prisiliesti prie smulkaus verslo, na, tiek Estijoje, tiek ir čia Lietuvoje. Tai žvelgiant į šias dvi šalis iš istorinės perspektyvos, tai Estai savo ekonomiką jie statė, na, remdamiesi tiesioginėmis užsienio investicijomis.
Suomija, ne, ačiū.
Taip, pirmas taip, Suomija ir Švedija, tai, na, nepamirškime, Ericsson, na, tikrai labai didelė globali korporacija, turi vieną didžiausių gamybos padalinių Estijoje, bet ne tik tai, tai nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Estų ekonomika buvo paremta, na, stambių užsienio korporacijų atėjimu į Estiją ir steigimu gerai apmokamų darbo vietų. Tuo tarpu Lietuvos ekonomika nuėjo kitų kelių ir Lietuvos ekonomika į pirmą, na, galbūt, na, čia dabar žiūrint, Lietuvos ekonomika iš tiesų yra beviltiškai atsilikusi nuo Estijos, jeigu žiūrėtume į tiesioginės užsienio investicijas. Tai Estijoje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos, tai yra tai, kiek pinigų Estai pritraukia iš užsienio korporacijų yra apie 96% nuo bendro vidaus produkto šiai dienai. Lietuvoje ta dalis dvigubai mažesnė, tai yra tik 46%. Tai kaip matom, dalis skiriasi labai žymiai ir tai reiškia, kad Lietuva visą ekonomikos augimą pasiekė būtent vietos verslo grupių dėka, kurios neturėjo kito, na, kaip ir kelio, kaip tik tai kurtis vietoje, lietai, bet užtikrintai savo verslumo dėka, na, tiesiog vystyti savo verslus ir, kaip matome, Lietuvos verslai yra tikrai vietoje, na, galbūt jie nėra taip skambiai pagarsėję pasaulyje kaip estų startuoliai, tačiau Lietuvoje jų yra tikrai gana daug. Tai yra tiek medienos apdirbimo, tiek baldų pramonės įmonės, tai yra, na, ir startuolių taip pat mes turime, na, keletą, na, tiesa, mažiau negu Estija, tačiau jų taip pat yra. Ir lygiai taip pat yra labai sėkmingų, pavyzdžiui, Lietuvoje yra viena didžiausių Europoje transporto pervežimo kompanijų, tai kitaip tariant, tų kompanijų, kurios yra įkurtos vietos verslininkų, kurios tapo tikrai didelėmis kompanijomis, Lietuvoje yra žymiai daugiau negu Estijoje. Ir dabar pereinant nuo tos istorinės perspektyvos, tai kokias buvo šitų dviejų skirtingų augimų pasekmės. Tai didesnės užsienio korporacijos, jos gali mokėti didesnius atlyginimus, natūralu. Tai jos nesusiduria su kapitalo trūkumu. Tai Estijoje tie atlyginimai istoriškai visą laiką buvo didesni negu Lietuva ir vis dar yra didesni. Tačiau čia yra ne tik jų sėkmės priežastis, tačiau taip pat ir šiandienės stagnacijos, na, kaip ir priežastis. Pasekmė tai yra tai, kad jie tapo per brangus toms pačioms užsienio korporacijoms. Ir užsienio korporacijos gali kaip atėjo į Estiją, taip, na, po truputėlį tą savo veiklos apimtis ir sumažinti. Ir mes matome, kad tai šiuo metu tam tikra apimtimi ir vyksta, ypač stagnuojant Skandinavijos šalių ekonomikoms. Tuo tarpu Lietuvoje, kuri yra pastatyta grinai ant vietos verslo pamatų, yra Lietuvos ekonomika dėl šios priežasties yra fundamentaliai žymiai stipresnė. Atlyginimai be abejo yra mažesni, nes vietos verslas neturėjo tokio didžiulio kapitalo veiklos pradžioje, jis turėjo užsidirbti savo kapitalą, tai dėl to tiesiog natūraliai Lietuvoje atlyginimai negalėjo netgi būti, tiesiog lygus Estijos atlyginimams, jie yra šiek tiek mažesni. Tačiau tai taip pat reiškia, kad Lietuvos įmonės yra žymiai labiau konkurencingos negu Estijos įmonės ir tą rodo taip pat eksporto statistika. Tai pavyzdžiui, galime pažiūrėti, kas yra trys pagrindinės Estijos eksporto kryptys. Tai iš tiesų tai yra Suomija, Latvija ir Švedija. Tai kartu sudėjęs šias tris šalis mes turime, kad Estai eksportuoja apie 37% prekių į šias tris šalis. Lietuvoje tuo tarpu pagrindinės trys didžiausios eksporto kryptys yra Latvija, ta pati kaip Estija, tačiau toliau jau įdomiau yra Lenkija ir Vokietija. Tačiau iš šias tris šalis Lietuva išveža tik tai 28% produkcijos. Tai kitaip tariant, palyginkim, tai yra 28% Lietuvoje į tris didžiausias eksporto kryptis, palyginus su 37% Estijoje į tris didžiausias eksporto kryptis. Ir toks sutapimas, kad Skandinavijos tos eksporto kryptis jos pastaraisiais metais žymiai stagnavo. Tiesiog ir Estijos įmonės tiesiog negavo tiek užsakymų. Taigi, tai lėmė stagnaciją ir pačios Estijos ekonomikai.
Tai čia mūsų toks toliaregiškumas gavosi, tai galim pasakyti, kad lietuviai...
Aš nedrįšiu.
Aš čia netyčia tiesiog taip susiklostė.
Manau, kad tai susiklostė netyčia, nes bent pats tikrai nedaryčiau tokios prielaidos, kad tai buvo toliaregiška valstybės politikos įžvalga. Tai nepamirškim, kad turbūt valdžia retas verslas linksniuoja gerų žodžių, vis tik tai svarbiausia verslams yra tai, kad valstybės sprendimai netrukdytų jų verslui plėstis, netrukdytų jų verslui augti organiškai. Ir to pasekoje iš tiesų Lietuvos valstybės politika, net ir keičiantis valdančiosioms daugumoms, jinai daugiau mažiau tam verslui ir netrukdė plėstis ir tai lėmė, kad Lietuvos vietos verslai tikrai savo beje verslumo dėka, kas yra taip pat tikrai nenuginčiama, tai neįmanoma to paneigti, kad vis tik tai žvelgiant į verslumą, Lietuvos verslai turbūt, net turbūt tiesiog statistika rodo, kad Lietuvos verslai tikrai yra turbūt šiek tiek labiau
išradingi, išmanus,
ir išradingi negu kad Estijos verslai.
Atsparus labiau ar ne, ir taip, labai rizikas tas moka labiau paskirstyti.
Taip.
Žiūrėkit, dar grįžtant prie Estų, jie čia neseniai padidino mokesčius ir tai tapo tikrai
taip.
Objektų taip. Kalboms. Dar kartą, tai kaip tai paveiks vietinius verslus tiek Estijoje ir tiek pat įdomu konkurencingumas regione. Ar čia lietuvių verslai turi gerą progą iššauti, kaip sakoma, ar ne šioje vietoje?
Žvelgiant plačiau, tai nei lietuvių verslams, nei estų verslams, nei lietuviai, nei estai, vieni kitiems, mes nesame konkurentai. Mes iš tiesų esame Europos mastu vis tik tai labai mažos valstybės ir mes tikrai nekonkuruojame tose pačiose rinkose. Tai Estijos vyriausybė vis tik tai turbūt, mano nuomonė ir kai kurių kitų ekonomistų nuomonė taip pat padarė turbūt vadovėlinę klaidą, tai iš tiesų stagnuojant ekonomikai ėmėsi tokio gana drastiško mokesčių peržiūrėjimo ir šioje vietoje buvo pakeisti tiek vartojimo mokesčiai, tai PVM nuo kitų metų jisai padidės iki 24%, tai palyginkim, Lietuvoje yra 21%. Pajamų mokestis taip pat taps 24% Estijoje. Estija taip pat garsėjo labai patraukliu pelno apmokestinimu, tai kuomet buvo įmanoma tiesiog nepaskirsti to pelno neapmokestinti, tai dabar nuo kitų metų yra įvedamas laikinas 2% pelno mokestis, kurį teks mokėti bet kuriuo atveju. Ir išsiimant pelną, lygiai tas ankstesnis mokestis jisai liks nepakitęs. Keičiamos lengvatinis PVM tarifas tiek apgyvendinimo paslaugoms, tai buvo 9%, nuo naujų metų jis taps 13%. Taip pat keičiamos lengvatinis PVM tarifas spaudai, taip pat ir Estijos radijams be abejo aktualu, keičiamas nuo 5% dabar iki 9% nuo naujųjų metų. Tai kitaip tariant, tas visas lengvatinio PVM didinimas, jis taip pat atsilieps į visų pirma smulkiesiems verslams. Ir ką jau dabar matome, tai kad Estijoje tie gyventojų lūkesčiai yra vieni labiausiai pesimistiškų Europos Sąjungoje, tiek ir verslo lūkesčiai. Tai kitaip tariant, kaitaliojama, drastiškai kaitaliojama mokesčių sistema, jinai visų pirma atsiliepia verslo lūkesčiams. Tikriausiai finansiškai tas atsiliepimas, na, tas efektas ateis šiek tiek vėliau, kai reiks tos mokesčius mokėti. Tačiau lūkesčiams dėl ateities efektas yra momentinis, jis ateina iš karto ir tiek verslai pradeda kažkaip kitaip perorganizuoti savo investicijas, tiek ir gyventojai. Jie, na, stabdo vartojimą, na, tai ir matome iš statistikos, tai vartojimas Estijoje, jisai taip pat stagnuoja, netgi nežymiai mažėja, ir verslų investicijos taip pat jos, na, neauga tiek. Tai iš tiesų šiuo atveju Estijos ekonomika susidurs su tam tikrais iššūkiais, na, tačiau ekonomikos atsigavimas vakarų Europoje ir Skandinavijoje kitais metais, visų pirma, dėka mažinamų palūkanų, tik tikriausiai, na, padės kaip Münchhauseno iš plaukų ištemti tą Estijos ekonomiką. Tai iš tiesų, na, tos prognozės jos nėra tokios pesimistiškos kitiems metams, tačiau dabar yra tam tikras sunkmetis, kurį tiesiog reikia išgyventi.
Bet tai vis tiek, va, Lietuvos verslai, ar ne, jeigu jas tai ir lūkesčiai tokie prastesni, vis tiek visi stebi, žiūri visą verslo aplinką, kaip jinai reguliuojama, kokios nuotaikos yra, kokia mokesčių sistema, ar ne. Gal čia kaip tik vat, mūsų smulkesniam verslui yra labai puiki proga tapti konkurencingais, tapti lyderiais regione, ar čia visiškai apie tai mes nekalbam?
Na, vėlgi, iš tiesų, jeigu Lietuvos verslai konkuruotų su Estijos verslais, tai be abejo, tai
bet mes nesu Estų verslai, mes konkuruojam dėl investicijų,
rinką,
dėl ateimo pas mus,
į mūsų,
taip.
Ir globalių pinigų.
Mes gal atrodytumėm patraukliau dabar, vat, šim visam paveikslė.
Ne, tiesą pasakys,
nes
vis tik tai viskas vis tiek iš tiesų yra susideda į galutinį produktą, į tai, kiek tavo produktas, kiek tavo verslo idėja yra konkurencinga. 1 ar 2 procentiniai punktai mokė, jie, be abejo, jie turi įtakos įmonės pelningumui ir turi įtakos įmonės gyvybingumui, tai be jokios abejonės turi įtakos įmonės plėtros planams, tai be abejo, tas atsiliepia visai ekonomikai, bet kad sakyti, kad pavienės įmonės dėl to, na, taps kažkaip konkurencingesnės, tai, na, be abejo, jeigu žiūrėsime drastiškai, jeigu Lietuvos įmonės išgyvens, o, na, dalį Estijos įmonių, na, tie didesni mokesčiai paskatins pasitraukti, ką iš tiesų iš dalies mes matome dabar.
Tai traukiasi, iš Estijos traukiasi, o Lietuva traukia.
Ne, atsiprašau, ne verslai traukiasi, tiesiog bankrotų skaičius yra padidėjęs Estijoje, lyginant su natūraliu skaičiumi. Tai, pavyzdžiui, ypač tas padidėjimas jautėsi pernai, tai pernai šoktelėjo apie 44% bankrotų skaičius. Šiemet jis yra kažkiek mažesnis negu pernai, apie 7-8% mažiau yra bankrotų nei pernai, bet pernai, nepamirškim, buvo labai aukštas lygis, tai padidėjo 44 ir sumažėjo 8%, tai, na, mes vis tiek turim tų bankrotų pakankamai daug. Tai be abejo, tai atsiliepia tiek smulkiam verslui, tiek ir nebūtinai smulkiam verslui. Ir tačiau sakyti, kad Lietuvos įmonės štai užims Estų vietą, tai, na, turbūt Lietuvos įmonės būtent nekonkuruoja su Estais nei Europos rinkose, nei globaliuose pasaulinėse rinkose, tai turbūt, na, Lietuvos įmonės, na, poveikis bus labai ribotas.
O gal matosi, kad Lietuvos verslai traukiasi iš Estijos rinkos, migracija vyksta,
kol
kokia nieko
nestebima. Tai vis tik tai turbūt svarbiausia verslų yra mokesčių aplinka. Ir turbūt, ką dabar verslai supras, būtent tie verslai iš Lietuvos, kurie buvo atidarę valdančiasias įmonės holdingus, taip vadinamus Estijoje, kad vis tik tai Estijos mokesčio aplinka gali būti lygiai taip pat nestabili kaip ir Lietuvos. Tai, na, tai yra bene viena pagrindinių priežasčių, dėl ko tie holdingai persikelia į Estiją, greta palankesnio pelno apmokestinimo. Tačiau, na, dabar tie verslai pamatys, tačiau vėlgi, ar 2 procentiniai punktai prie pelno pakeis tą faktą, kad pelnas yra neapmokestinamas iki to momento, kol jis yra išmokamas kaip dividendai, na, turbūt nepakeis bendros logikos ir čia, na, aš tikrai nemanyčiau, kad Lietuvos verslai masiškai kažkaip migruos iš Estijos į palankesnės mokesčių kryptis.
Na, tai einant link pabaigos, du momentai. Kaip estams atsitiesti, pasakykime. Kaip
jiems tai
gyvybės toj stagnacijoje.
Receptų yra ne vienas. Iš tiesų estai tikrai galėtų, na, paimti pavyzdį iš Lietuvos. Ir čia Lietuva tikrai per pastaruosius keletą, gal ir 14 metų, yra parodžiusi tikrai nemažai gerų pavyzdžių. Ypač pritraukiant užsienio investicijas, tokias kaip paslaugų centrai. Ypač, na, surandant rinkas savo pramonininkams, tiesiog padedant įžengti tam tikras eksporto rinkas. Tai Estijos vyriausybė be abejo, manau, pirmosios veiklos kryptis ir būtent ir turėtų būti. Visų pirma, tai yra pažangių įmonių ir tolesnis pritraukimas į Estiją ir visų antra, šiek tiek pagelbėti Estijos verslams diversifikuoti savo eksporto kryptis, kad nebūtų verslai, na, tiesiog užsėdę ant skandinaviškos adatos, jeigu taip, na, medicininis terminai šnekant, tiesiog lygiai taip pat, na, vyriausybė tą gali padaryti, tai nekainuoja kažkaip labai didelių biudžeto išlaidų ir tikrai manau, kad, na, tos tokios, na, paskatos verslui veikti, na, jos tikrai ateityje turėtų labai gerų rezultatų.
O ko mes Lietuva galėtume pasimokyti?
Mes be abejo švietimo kryptyje tikrai galėtume labai daug pasimokyti iš Estijos ir lygiai taip pat startuolių ekosistemoje. Tai vis tik tai startuolių ekosistema Estijoje vis tik tai dar yra visa galva aukščiau negu Lietuvoje, nepaisant, na, keleto lietuviškų įmonių sėkmės, mes vis tik tai dar atsiliekame. Nėra tokių sėkmingų, kaip sakoma, išėjimų, kuomet dideli pinigai tiesiog pradeda suktis vietos ekonomikoje ir kuomet tie pirmieji įkūrėjai vėlgi steigia daug tokių smulkesnių verslų. Tai šito mes dar kol kas neturim, o Estija tai jau yra ir tai taip pat, jeigu ne startuolių ekosistema, tai Estijos situacija dabar būtų gerokai liūdnesnė. Taip, o čia Estija tikrai turi tokią nemenką pagalvę ir, na, jie tikrai labai gerai naudojasi, to galėtume pasimokyti, be abejo.
O verslam, ką pasakysite, Vaido, tai koks jūsų palinkėjimas mūsų
verslams,
Lietuvos verslams?
Tai palinkėčiau tiesiog būti lygiai tokiais pačiais versliais ir išradingais, kaip buvom, na, visą šį laikotarpį visus 30 metų, tai tikrai neprarasti alkanumo ir noro ir gebėjimo verslauti, tai tikrai tiek.
O naujai valdžiai ateinančiai?
Na, turbūt netrukdyti viso šito proceso.
Ir nusikliai dirbti tikriausiai, ne šokinėti su savo idėjami kairiai dešiniai.
Būti partneriu tiesiog, būti draugu partneriu, bet kažkokių didelių finansinių paskatų čia ir nereikia. Tiesiog,
nes užtenka tikslas vienas, vardant Lietuvos.
Tikslas vienas, taip, be abejo.
Noriu dėkoti jums už pokalbį, o žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje Verslo pulsas mes kalbinome specializuoto banko verslui Finora Bank vyriausiai analitiką Vaidotą Šumskį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Ačiū, geros dienos.
Laidą Verslo pulsas pristato Finora Bank. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.